blaðsíða 87. Áreitni og misnotkun. Til eru fullorðnir einstaklingar sem nota börn til að fullnægja kynferðislegum löngunum sínum. Það er refsivert samkvæmt íslenskum lögum. Margir eiga í erfileikum með að segja frá hafi þeir orðið fyrir kynferðislegri áreitni. Þolendur standa oft í þeirri trú að þeir einir hafi orðið fyrir kynferðislegri misbeitingu. En svo er ekki. Þó svo að umræðan misnotkun barna og unglinga hafi verið að aukast hér á landi, geta liðið ár og jafnvel áratugir áður en fólk segir frá misnotkun. Sumir velja að þegja allt sitt líf og burðast með leyndarmál sem getur verið bæði vont og sársaukafullt. Sumir velja að þegja kynferðisbrotin af ótta við að verða ekki trúað. Við höfum séð fjölda slíkra tilfella í fjölmiðlum síðustu ár. Ef gerandinn í fjölskyldu viðkomandi, verður málið enn flóknara. Reyndin sú að gerandinn oftar en ekki í eða tengdur fjölskyldunni. Algengt að börn og unglingar sem hafa verið misnotuð finni fyrir einmanaleika eða glími við ýmsan geðrænan og tilfinningalegan vanda. Því mikilvægt að fá umræðuna fram í dagsljósið. Skömmin gerandans en ekki þolandans. Sá sem verður fyrir misnotkun hefur ekkert gert af sér. Börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni tala mörgum hversu erfitt það að finna rétta tækifærið til að segja frá því sem gerðist. Fyrir miðri síðu súlurit sem sýnir fjölda kynferðisbrota gegn börnum á árunum 2010 til 2014. Efst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir: Börn geta verið varnarlaus gegn áreitni og misnotkun.